Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Αγαλίασα.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δεν αντέχω την αγάπη σου σαν με ζητάς, αγαλίασα. Σαν δίκρυσα μες στα μάτια, μες στο γέλιο του μικρού παιδιού, τσακισμένο στην ανάσα του αναστενάδωμου, σαν δικρύσα. Μονάχα εσύ, μονάχα εσύ με στηρίζεις τη ζωή και μου γεμίζεις την κάθε στιγμή. Μονάχα εσύ, μονάχα εσύ είσαι το τέλος και η αρχή και μου γεμίζεις την κάθε στιγμή. Μονάχα εσύ, μονάχα εσύ είσαι το τέλος και η αρχή και μου δίνεις με στηρίζεις τη ζωή και μου γεμίζεις την κάθε στιγμή. Μονάχα εσύ, μονάχα εσύ είσαι το τέλος και η αρχή και μου δίνεις
και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β Χρονικών, κεφάλαια 33 και 34. Ο Μανασής πρόσφερε τους γιους του ολοκαύτωμα στην κοιλάδα Ενόμ, ασκούσε μαντεία, ιονοσκοπία και μαγεία και προσέλαβε στην υπηρεσία του νεκρομάντης και μάγους. Έκανε πολλά με τα οποία δυσαρέστησε τον Κύριο και προκάλεσε την οργή του. Επίσης ο Μανασής κατασκεύασε ένα ξώανο της Ασερά και το έστησε μέσα στο ναό του Θεού, για τον οποίο ο Κύριος είχε πει στο Δαβίδ και στο γιο του το Σολομώντα: «Στο ναό αυτό και στην Ιερουσαλήμ, την πόλη που διάλεξα μέσα από όλες τις φυλές του Ισραήλ, θα λατρεύεται το όνομά μου για πάντα. Και αν οι Ισραηλίτες προσέχουν να κάνουν ακριβώς όλα όσα τους διέταξα, τηρώντας όλο τον νόμο που τους έδωσε ο δούλος μου ο Μωυσής, δεν θα τους υποχρεώσω πια να περιπλανιούνται έξω από τη χώρα που έδωσα στους προγόνους τους». Ο Μανασής παρέσυρε το λαό του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και έκαναν χειρότερα από ό,τι τα έθνη εκείνα που ο Κύριος τα είχε διώξει από τη χώρα τους για να κατοικήσουν οι Ισραηλίτες. Μολονότι ο Κύριος προειδοποίησε τον Μανασή και το λαό του, αυτοί δεν έδωσαν καμία σημασία. Έτσι ο Κύριος έστειλε εναντίον τους τους αρχηγούς του στρατού του βασιλιά της Ασσυρίας. Αυτοί συνέλαβαν τον Μανασή, του έμπηξαν άγκιστρα, τον έδεσαν με αλυσίδες και τον έφεραν στη Βαβυλώνα. Εκεί, μέσα στη θλίψη του, ταπεινώθηκε βαθιά ενώπιον του Κυρίου του Θεού των προγόνων του και ζήτησε το έλεος του. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του και του απάντησε. Τον επανέφερε στην Ιερουσαλήμ, στο βασίλειό του, και τότε ο Μανασσής αναγνώρισε ότι ο Κύριος ήταν ο αληθινός Θεός. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Μανασσής έκτισε ένα πανύψηλο τείχος στην πόλη Δαβίδ. Το τείχος ξεκινούσε από τη δυτική πλευρά της πηγής Γιχών, περνούσε από την πλαγιά της κοιλάδας των Κέδρων μέχρι την πύλη των Ιχθείων και περιτύχιζε την περιοχή της Οφίλ. Επίσης, τοποθέτησε στρατιωτικούς διοικητές σε όλες τις οχυρωμένες πόλεις του βασιλείου του Ιούδα. Αφαίρεσε τους ξένους θεούς και τα είδωλα από το ναό του Κυρίου. Επίσης, γκρέμισε όλα τα θυσιαστήρια που είχε χτίσει στο λόφο του ναού του Κυρίου και μέσα στην Ιερουσαλήμ και τα πέταξε έξω από την πόλη. Ξανάκτησε το θυσιαστήριο του Κυρίου και πρόσφερε πάνω σε αυτό θυσίες κοινωνίας και ευχαριστίας, προσφορές, και διέταξε το λαό του Ιούδα να λατρεύουν τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, ο λαός εξακολουθούσε να θυσιάζει στους ιερούς τόπους, αλλά μόνο στον Κύριο το Θεό τους. Η υπόλοιπη ιστορία του Μανασσή είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ισραήλ. Εκεί βρίσκεται και η προσευχή που έκανε στο Θεό του, καθώς και τα μηνύματα που του έφεραν οι προφήτες εκ μέρους του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Η προσευχή του και το πόσο Θεός τον δέχθηκε, η αφήγηση για τις αμαρτίες του και την ασέβειά του, τα μέρη όπου καθιέρωσε ιερούς τόπους και έστησε τις ξύλινες λατρευτικές στήλες και τα ειδωλολατρικά αγάλματα πριν ταπεινωθεί, είναι όλα καταχωρισμένα στα χρονικά του Οζαΐ. Όταν πέθανε, τον έθαψαν στο παλάτι του. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Αμών. Ο Αμών ήταν 22 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε 2 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, όπως είχε κάνει και ο πατέρας του, ο Μανασσής. Θυσίαζε σε όλα τα είδωλα που είχε θυσιάσει και ο πατέρας του και τους πρόσφερε λατρεία. Αλλά ο Αμών δεν ταπεινώθηκε ενώπιον του Κυρίου, όπως είχε ταπεινωθεί ο πατέρας του. Αυτός αμάρτησε πολύ περισσότερο. Τελικά οι αξιωματούχοι του συνωμότησαν εναντίον του και τον σκότωσαν μέσα στο παλάτι του. Ο λαός όμως της χώρας θανάτωσε τους συνωμότες και έκανε βασιλιά στη θέση του Αμών το γιο του, τον Ιωσία. Ο Ιωσίας ήταν 8 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 31 χρόνια. Έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, ακολουθώντας απαρέγκλιτα το παράδειγμα του Δαβίδ του προγόνου του. Το 8ο έτος της βασιλείας του, ενώ ήταν ακόμα νέος, ο Ιωσίας άρχισε να εξητεί το Θεό του προπάτορά του Δαβίδ. Το 12ο έτος άρχισε να ξεκαθαρίζει την περιοχή του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ από τους ιερούς τόπους, τις ξύλινες λατρευτικές στήλες και τα αγάλματα των ειδώλων, τα πελεκητά και τα χιτά. Οι άντρες του γκρέμισαν μπροστά του τα θυσιαστήρια των θεοτήτων του Βάλ και σύντριψαν τους βωμούς του θυμιάματος που ήσαν πιο ψηλά από αυτά. Κομμάτιασαν τις ξύλινες λατρευτικές στήλες, τα αγάλματα των ειδώλων, τα πελεκητά και τα χιτά. Τα κονιορτοποίησε και έριξε τη σκόνη τους πάνω στους τάφους εκείνων που είχαν θυσιάσει στους ψεύτικους θεούς. Επίσης, έκαψε τα οστά των ειδωλολατρών ιερέων πάνω στα θυσιαστήρια που είχαν οι ίδιοι χρησιμοποιήσει. Έτσι εξαγνίστηκε η περιοχή του βασιλείου του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Τα ίδια έκανε ο Ιωσίας στις πλατείες των πόλεων και στις ερημωμένες περιοχές των φυλών Μανασσή, Εφραήμ και Σιμεών, μέχρι και τη φυλή Νεφθαλή. Κατέστρεψε τα θυσιαστήρια και τις ξύλινες λατρευτικές στήλες, κονιορτοποίησε τα γάλματα των ειδώλων και σύντριψε όλους τους βωμούς του θυμιάματος σε όλη τη χώρα του Ισραήλ. Μετά γύρισε στην Ιερουσαλήμ. Το 18ο έτος της βασιλείας του, ο Ιωσίας, αφού είχε πια εξαγνήσει τη χώρα και το ναό, ανέθεσε στο Σαφάν, γιο του Ασαλία, στον Μαασεία, κυβερνήτη της πόλης, και στον Ιωάχ, γιο του Ιωάχας και υπομνηματογράφο, να πάνε και να επισκευάσουν το ναό του Κυρίου του Θεού του. Αυτοί ήρθαν στον αρχιερέα Χελκία και του έδωσαν τα χρήματα που είχαν προσφερθεί στο ναό του Θεού και τα είχαν συγκεντρώσει οι Λεβίτες, φρουροί της πύλης του ναού. Αυτά προέρχονταν από τις φυλές Μανασσή και Εφραήμ και από όλον τον υπόλοιπο Ισραήλ και επίσης από τις φυλές Ιούδα και Βενιαμίν και από τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Αυτά τα χρήματα δόθηκαν στους εργολάβους που επιστατούσαν στις επισκευές του ναού του Κυρίου και εκείνοι τα διέθεσαν για να επιδιορθώσουν τον ναό και να τον επαναφέρουν στο αρχικό του σχέδιο. Τα έδωσαν στους ξυλουργούς και στους χτίστες για να αγοράσουν πέτρες πελεκητές και ξύλα για δοκάρια και να επιδιορθώσουν τις οικοδομές που οι προηγούμενοι βασιλιάδες του Ιούδα είχαν καταστρέψει. Όλοι αυτοί εργάζονταν φιλότιμα για να συντομεύσουν το έργο. Επόπτες τους ήσαν οι Λεβίτες οι Αχάθ και Αβδίας, απόγονοι του Μεραρή, και οι Ζαχαρίας και Μεσουλάμ, απόγονοι του Καάθ. Από τους άλλους Λεβίτες, όσοι γνώριζαν μουσικά όργανα, διεύθυναν τους αχθοφόρους και τους άλλους εργάτες, δίνοντας το ρυθμό σε κάθε είδους εργασία. Τέλος, άλλοι Λεβίτες ήταν γραμματείς, αξιωματούχοι και θυρωροί.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 33 και είδαμε το ξεκίνημα την προηγούμενη φορά της κακής ηγεμονίας του Μανασί. Βρισκόμαστε ήδη στο εδάφιο 6 και βλέπουμε ότι ο Μανασής μπήκε πολύ βαθιά στην ειδωλατρία. Διαβάζουμε στο εδάφιο 6 ότι έφτασε στο σημείο να προσφέρει τους γιους του ολοκαύτωμα στην κοιλάδα Ενόμ. Τέτοιο συμβασμό έκανε με τα είδωλα που έφτασε να τοποθετήσει το μωρό του πάνω στα πυρωμένα χέρια του ειδώλου. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε σήμερα τίποτα πιο φρικιαστικό από αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή ήταν η μορφή της ειδωλατρίας τότε και ο Μανασής βουτήθηκε ολόκληρος μέσα αυτήν. Επίσης μαθαίνουμε ότι ο Μανασής ασχολήθηκε με την ιονοσκοπία, τη μαγεία, την νεκρομαντία, δηλαδή όλα αυτά που ο Θεός καταδίκαζε, όλα αυτά που ο Θεός απαγόρευε. Στις μέρες μας δυστυχώς βλέπουμε μια επιστροφή σε όλες αυτές τις πρακτικές που είναι μορφές δαιμονολατρίας που κρατούν τους ανθρώπους μακριά από τον Θεό. Ο Θεός είχε υποσχεθεί ότι αν ο λαός ο δικός του τον λάτρευε και ήταν πιστός σε Κύριον, θα τους ευλογούσε. Αλλά τα αντίθετα ακριβώς έπραξε ο Μανασής. Μέχρι και ξώανο ενός ειδώλου της Ασεράς έστησε μέσα στο ναό του Θεού. Και παρόλες τις ειδοποιήσεις του Κυρίου, ο Μανασής παρέσυρε το λαό στο να κάνει πολύ χειρότερα από αυτά που κάνανε τα έθνη τα οποία έδιωξε ο Θεός για να δώσει τη χώρα στους Ισραηλίτες. Και μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα κρατήσει την διαθήκη του και τη συμφωνία που έχει κάνει μαζί τους και θα τους τιμωρήσει και θα τους ελέγξει και θα τους κρίνει. Έτσι λοιπόν εμφανίζονται οι Ασσύριοι, οι οποίοι πήραν το Μανασί από τον θρόνο του και το μετέφεραν εχμάλωτο και αλυσοδεμένο στη Βαβυλώνα. Ο Μανασής είχε μια αξιοσημείωτη εμπειρία. Εμείς σίγουρα θα τον είχαμε ξεγράψει και θα είχαμε παραιτηθεί από το να προσπαθούμε να τον φέρουμε σωστό δρόμο. Αλλά ο Θεός δεν παραιτήθηκε. Μας κάνει εντύπωση ο ιδιαίτερα σκληρός τρόπος που συνέλαβαν το Μανασί. Του έμπηξαν αγκίστρια, τον έδεσαν με αλυσίδες και τον έφεραν, θα ρίσκηταν ζώο, στη Βαβυλώνα. Αλλά εκεί μέσα στη θλίψη του ταπεινώθηκε βαθιά ενώπιον του Κυρίου του Θεού και ζήτησε το έλεος του. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του και το απάντησε. Τον επανέφερε στην Ιερουσαλήμ, στο βασίλειό του και τότε ο Μανασής αναγνώρισε ότι ο Κύριος είναι αληθινός. Να λοιπόν, που παρόλη την ειδωλατρία του ο Θεός επέμενε. Το ότι ο βασιλιάς τους πήγε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα ασφαλώς ήταν μια προειδοποίηση για το έθνος. Ότι ο Θεός ετοιμαζόταν να τους στείλει στην εχμαλωσία εξαιτίας της συνεχής αμαρτίας τους. Αλλά βλέπουμε το έλεος του Θεού. Όταν ο Μανασής βρέθηκε σε αυτήν την απελπιστική κατάσταση, ταπεινώθηκε. Και ο Θεός τον συγχώρεσε και τον απεκατέστησε. Η βαθιά επιστροφή στον Θεό δείχνει το έλεος του Θεού, καθώς τον φέρνει πάλι στο ίδιο σημείο το οποίο ήταν. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένας πολύ αδύναμος πνευματικά ηγέτης, όμως έκανε το σωστό. Όταν επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, έκτισε ένα πανύψηλο τείχος στην πόλη του Δαβίδ, προφανώς για προστασία από τις μελλοντικές επιδρομές, και τοποθέτησε στρατιωτικούς διοικητές σε όλες τις οχυρωμένες πόλεις του Ιούδα. Επίσης, αφαίρεσε τους ξένους θεούς και τα είδωλα από το ναό του Κυρίου, γκρέμισε όλα τα θυσιαστήρια που είχε χτίσει σε διάφορα σημεία της Ιερουσαλήμ και τα πέταξε έξω από την πόλη. Μετά ξανάχτισε το θυσιαστήριο του Κυρίου και προσέφερε θυσίες. Διέταξε το λαό να λατρεύει μόνο τον Κύριο. Παρ' όλα αυτά, ο λαός εξακολουθούσε να θυσιάζει στους ιερούς τόπους. αλλά μόνο στον Κύριο το Θεό τους. Διαβάζουμε στο εδάφιο 17. Αυτό σημαίνει ότι ο λαός επέστρεψε στον Θεό, αλλά έφυγε από όλα αυτά που είχε διατάξει ο Μωυσής, ότι μόνο σε ένα σημείο θα προσφέρουν θυσίες στο ναό του Σολομώντος. Έτσι, αν και δεν είχαν την ιερατική καθαρότητα που ζητάνε τα βιβλία του Λεβιτικού και του άλλου νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, παρόλα αυτά επεστρέψανε στον Κύριο. Και αυτός ο άνθρωπος, ο Μανασής, οδήγησε το λαό σε μια επιστροφή στον Κύριο. Ο ίδιος άνθρωπος πιο μπροστά τους είχε οδηγήσει στο να λατρεύουν τα είδωλα. Να λοιπόν ένα παιδί, γιος πιστών γονέων, έπεσε στην αμαρτία και στην ολατρεία, όσο μακριά γίνεται, αλλά μετά επέστρεψε στον Θεό μετά από την παιδεία του Κυρίου. Αυτό ίσως θα πρέπει να ενθαρρύνει κάποιους γονείς, που ίσως έχουν ένα γιο ή μια κόρη που έχει ξεπέσει στην αμαρτία. Δεν πρέπει να απελπίζονται, πρέπει να προσεύχονται. Ο Θεός να εξασχίσει την παιδεία του, ώστε το παιδί τους να επιστρέψει. Εμείς, όπως είπα, θα είχαμε παραιτηθεί από το Μανασί, γιατί έφτασε στο χειρότερο είδος ειδωλατρίας, αλλά ο Θεός δεν παραιτήθηκε. Άκουσε τις προσευχές των γονιών για αυτό το παιδί. Πολύ σύντομα, το κεφάλαιο αυτό 33 περιγράφει τη βασιλεία του Αμών. Το κακό που έκανε ο Μανασής είχε την επίδρασή του πάνω στο γιο του. Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο γιος του πήρε το στραβό δρόμο και αμάρτησε χειρότερο από ότι ο πατέρας του. Δυστυχώς, ο γιος ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του, αλλά όχι στην μεταστροφή. Έμεινε στην αμαρτία. Έτσι έζησε ολόκληρη τη ζωή του, τη σύντομη ζωή του, γιατί σύντομα ο λαός συνωμότησε, επαναστάτησε και θανάτωσαν τον Αμών. Έτσι λοιπόν διαπιστώνουμε ότι μπορεί ο Μανασής να επέστρεψε, αλλά στη ζωή του υπήρχαν φοβερά αποτελέσματα και συνέπειες της αμαρτίας και της ειδωλατρίας. Ο λαός που θανάτωσε τον Αμών έδωσε τη βασιλεία του στο γιο του Ιωσία. Και εδώ, στο πρόσωπο του Ιωσία, θα δούμε έναν πολύ ξεχωριστό βασιλιά. Στην πραγματικότητα, ερχόμαστε στην τελευταία μεγάλη αναζωπήρωση υπό την ηγεσία αυτού του ανθρώπου. Είναι, θα λέγαμε, 12 παρα 5 στην ιστορία του έθνους. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός στέλνει αναζωπήρωση. Είναι τελευταία αναζωπήρωση που γίνεται πριν την αιχμαλωσία. Η φυλή του Ιούδα έχει φτάσει στο τέρμα του δρόμου. Και ότι έρχεται αναζωπήρωση σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο είναι πραγματικά εκπληκτικό. Η αναζωπήρωση έρχεται μετά την ηγεμονία του Μανασί και του Αμών, δύο ανδρών που βύθισαν το έθνος στην ειδωλατρία. Θα σκεφτόταν κανείς ότι δεν υπήρχε πια καμιά ελπίδα, αλλά πάντα υπάρχει ελπίδα. Το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα κυρίαρχο στο θέμα της αναζωπήρωσης. Δεν ξέρω αν θα έχουμε αναζωπήρωση στις μέρες μας. Ανθρωπίνως μιλώντας, το έθνος του Ισραήλ δεν μπορούσε να έχει αναζωπήρωση. Αλλά το Πνεύμα του Θεού είναι κυρίαρχο και ο Θεός μπορεί να κινηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Μπορεί να κινηθεί και σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα στο Λόγο του Θεού που να αποκλείει αυτή την πιθανότητα. Κάποιος πλησίασε έναν δάσκαλο και του είπε: «Ξέρεις, το πρόβλημα με εσάς που πιστεύετε στις προφητείες των εσχάτων ημερών και τονίζετε αυτές τις φοβερές μέρες που έρχονται, είναι ότι δεν έχετε καμιά θέση για την αναζωπήρωση». Ο δάσκαλος αυτός ασφαλώς διαφώνησε και σκέφτηκε ότι μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι ο άνθρωπος αυτός σκεφτόταν θα ρίσκε την αναζωπήρωση τη φέρουν οι άνθρωποι. Έτσι, όταν έχουμε καλές μέρες, οδηγούμαστε σε αναζωπήρωση. Όμως αυτό είναι λάθος. Η αναζωπήρωση έρχεται ως αποτέλεσμα του ελέους του Θεού πάνω στη ζωή ενός έθνους. Έγινε στην κυριαρχία του Πνεύματος του Θεού. Ακόμα και στις πιο σκοτεινές μέρες, ο Θεός μπορεί να φωτίσει πνευματικά έναν λαό. Η προσευχή μας θα πρέπει να είναι: «Κύριε, βάλε με στο θέλημά σου». Η πρωταρχική μας φροντίδα είναι να σιγουρευτούμε ότι η ζωή μας είναι σωστή ενώπιον του Θεού. Δεν πρόκειται να κάνουμε το Θεό να κάνει κάτι όταν η ζωή μας δεν είναι σωστή στα μάτια Του. Χρειάζεται πρώτα να βάλουμε τη ζωή μας στο δρόμο που είναι σωστός ενώπιον του Θεού. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για πνευματική αναζωπήρωση όσο οι καρδιές μας δεν είναι σωστές ενώπιον του Θεού. Είμαι ειλικρινής? Βλέπω την αλήθεια του Λόγου του Θεού? Είμαι αγνός? Αυτές είναι ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε. Όταν είμαστε σωστοί με τον Θεό, τότε μπορούμε να περιμένουμε από το Άγιο Πνεύμα να κινηθεί με κυρίαρχο τρόπο και τότε μπορούμε να του ζητήσουμε να κινηθεί σύμφωνα με το θέλημά του. Τώρα ας κοιτάξουμε την ιστορία του Ιωσία και θα δούμε ότι ο Θεός τον χρησιμοποίησε με ένα θαυμαστό τρόπο. Ο Ιωσίας έγινε βασιλιάς όταν ήταν 8 χρονών και βασίλεψε 31 χρόνια. Έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, δηλαδή ακολούθησε το παράδειγμα του Δαβίδ. Ακούμε ανθρώπους σήμερα να ρωτούν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και ακούς να δίνονται κάποιες περίεργες απαντήσεις. Ο Ιωσίας έκανε αυτό που ήταν σωστό ενώπιον του Κυρίου. Αυτό λέει ο Θεός ότι είναι το σωστό. Και αυτό που ο Θεός λέει ότι είναι λάθος, είναι πραγματικά λάθος. Έτσι λοιπόν, όπως ο Θεός είναι αυτός που στη δημιουργία διαχώρισε το φως από το σκοτάδι, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να μπούμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και να γυρίσουν διακόπτη. Και τότε το σκοτάδι εξαφανίζεται. Δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε. Δεν μπορούμε να τραβήξουμε μια γραμμή και να πούμε από αυτή μεριά θα βάλω το φως και από αυτή μεριά θα βάλω σκοτάδι. Ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Γι' αυτό και ο Θεός μπορεί να πει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Όπως είπαμε, ο Ιωσίας έγινε βασιλιάς 8 ετών. Μετά από 8 χρόνια τώρα, δηλαδή όταν θα ήταν περίπου 16 χρονών, άρχισε να εξειδεί τον Θεό και έκανε ένα ξεκαθάρισμα πνευματικό, όχι μόνο στη ζωή του, αλλά και στη ζωή του έθνους. Ξεκαθάρισε την περιοχή του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ από τους ιερούς τόπους, τις ξύλινες λατρευτικές στήλες, τα γάλματα των ειδώλων και ό,τι είχε να κάνει με την ειδωλατρία. Μου κάνει εντύπωση το πόσο νέος ήταν. Ίσως και το πνευματικό κίνημα σήμερα και η εξήτηση του Λόγου του Θεού θα πρέπει να ξεκινήσει από νέους ανθρώπους. Αν και δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς, αυτοί πρέπει να γίνουν οι μπροστάριδες. Συναντώ πολλούς νέους ανθρώπους που δείχνουν ενδιαφέρον για το Λόγο του Θεού. Ο Ιωσίας ήταν μόνο 16 όταν άρχισε να εξητεί τον Θεό. Ήταν 20 όταν άρχισε τις μεταρρυθμίσεις. Η αναζωπήρωση οδηγεί σε μεταρρύθμιση. Όπως είπα και πριν, όταν συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου, παίρνεις το κρεβάτι σου και περπατάς, όπως έκανε αυτός τον οποίον θεράπευσε ο Χριστός. Θα φύγεις μακριά από τις αμαρτίες σου, αν έχεις πραγματικά πιστέψει. Αν έρθει η αναζωπήρωση στις μέρες μας, δεν θα έχουμε τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Θα δούμε μια τρομακτική αλλαγή. Ο Θεός μπορεί να το εκπληρώσει αυτό και ίσως το κάνει. Και πιστεύω ότι το τμήμα αυτό της Βιβλίου μπορεί να είναι μια ενθάρρυνση για μας. Ο Ιωσίας κομμάτιασε, κονιορτοποίησε όλα τα είδωλα και τη σκόνη τους την έριξε πάνω στους τάφους εκείνους που τα είχαν λατρέψει. Επίσης έκαψε τα οστά των ειδωλατρών ιερέων, διαβάζουμε στο εδάφιο 5, πάνω στα θυσιαστήρια που είχαν οι ίδιοι χρησιμοποιήσει. Ο Ιωσίας ήταν ένας άφοβος μεταρρυθμιστής. Όταν τελείωσε με το καθάρισμα του νοτίου βασιλείου του Ιούδα, πήγε στις φυλές του Ισραήλ, στο βόρειο βασίλειο, και έκανε και εκεί τα ίδια. Όταν ο Ιωσίας ήταν 26 ετών, άρχισε να επισκευάζει τον ναό. Είχε αρχίσει να καταραίει στη διάρκεια της βασιλείας του παππού του Μανασί και του πατέρα του Αμών. Μάλιστα και οι άλλες φυλές βοήθησαν σε αυτό το έργο. Οι φυλές Μανασί και Εφραήμ, που αναφέρονται στο εδάφιο 9, ήταν φυλές του Ισραήλ. Το βόρειο βασίλειο βρισκόταν στην αιχμαλωσία εκείνο τον καιρό, έτσι μόνο ένα υπόλοιπο είχε απομείνει στη χώρα. Αυτές οι φυλές, που ακούμε να αποκαλούνται χαμένες φυλές, εκείνο τον καιρό ακόμα, ένα τουλάχιστον υπόλοιπο υπήρχε στη χώρα. Έτσι τους βλέπουμε να μαζεύουν και να στέλνουν χρήματα για την επισκευή του ναού. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν στους εργολάβους που τα διέθεσαν στους ξυλουργούς και στους χτίστες για να αγοράσουν τα υλικά για τις επισκευές του ναού. Στη διάρκεια των επισκευών αυτών έκανα μια εκπληκτική ανακάλυψη. Ο αρχιερέας Χελκίας βρήκε το βιβλίο του νόμου του Κυρίου που είχε παραδοθεί στο λαό από τον Μωυσή. Κάλεσε αμέσως τον γραμματέα Σαφάν και του είπε «Βρήκα το βιβλίο του νόμου μέσα στο ναό του Κυρίου» και του το έδωσε. Όπως φανταζόμαστε, δεν υπήρχαν πολλά αντίγραφα εκείνο τον καιρό. Μπορεί να υπήρχαν 1-2, αλλά η ουσία είναι ότι ο λόγος του Θεού είχε χαθεί λόγω αχριστίας. Όσα ήξεραν για τον νόμο του Θεού, τα ήξεραν προφανώς από προφορική παράδοση. και ήταν σίγουρα ένας από τους λόγους που είχαν ξεπέσει σε τόση μεγάλη αμαρτία. Ο αρχιερέας λοιπόν, ο Χελκίας, βρίσκει το βιβλίο και το δίνει στο γραμματέα, ο οποίος με τη σειρά του το φέρνει στο βασιλιά Ιωσία, μαζί με την αναφορά του για την πρόοδο των εργασιών. Ο γραμματέας διάβασε το βιβλίο στο βασιλιά. Μόλις ο βασιλιάς άκουσε τους λόγους του βιβλίου του νόμου, έσκισε τα ρούχα του. Το σκίσιμο των ρούχων έδειχνε πολύ δυνατά συναισθήματα. Ο Ιωσίας τρόμαξε όταν άκουσε το λόγο του Θεού για πρώτη φορά, επειδή κατάλαβε ότι αυτός και ο λαός του είχαν ξεφύγει πολύ μακριά από τα διατάγματα του Θεού. Και δίνει λοιπόν παραγγελία στους ιερείς να πάνε και να ρωτήσουν τον Κύριο για αυτόν, σχετικά με τα λόγια του βιβλίου που βρήκαν, γιατί υπέθεσε, και σωστά, ότι θα ήταν μεγάλη οργή του Κυρίου εναντίον τους. Γιατί είπε, οι πρόγονοί μας δεν έδωσαν σημασία στο λόγο του Κυρίου και δεν εφάρμοσαν τα γραμμένα σε αυτό το βιβλίο. Η επιστροφή στο λόγο του Θεού πάντα φέρνει αναζωπήρωση. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να φέρει αναζωπήρωση. Τι στραβό υπάρχει στις μέρες μας? Γιατί βλέπουμε αναζωπηρώσεις? Ο λόγος είναι απλός. Η Εκκλησία έχει παραμελήσει το λόγο του Θεού. Οι εκκλησίες έχουν δοκιμάσει κάθε γνωστή στρατηγική, κάθε μέθοδο. Τίποτα δεν γίνεται. Δεν έρχεται η πνευματική αναζωπήρωση. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν επιστρέψει στο λόγο του Θεού. Δεν έχουν ανακαλύψει τι έχει να τους πει ο Θεός. Ο Ιωσίας τα αρκωνήθηκε με αυτά που άκουσε και τώρα θέλει να μάθει τι θα κάνει ο Θεός. Η απάντηση έρχεται μέσω της προφήτησας Χούλδα, η οποία λέει να πείτε στον άνθρωπο που σας έστειλε ότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει θα προξενήσω κακό σε αυτόν τον τόπο και στους κατοίκους του, πραγματοποιώντας όλες τις κατάρες που είναι γραμμένο στο βιβλίο που διάβασαν μπροστά στο βασιλιά του Ιούδα. Επειδή με εγκατέλειψαν και πρόσφεραν θυμιάματα σε άλλους θεούς και με εξόρισαν με τις πράξεις τους. Ο Θεός λοιπόν λέει ότι θα φέρει κρίση. Ακριβώς όπως το είχε υποσχεθεί σε μια τέτοια περίπτωση. Έχει όμως και ένα προσωπικό μήνυμα για τον Ιωσία. Και στο βασιλιά του Ιούδα, που σας έστειλε να ρωτήσετε τον Κύριο, να του πείτε ότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει, εσύ άκουσες προσεκτικά τα λόγια αυτού του βιβλίου. Γι' αυτό και εγώ σε άκουσα, επειδή μετανόησες και ταπεινώθηκες και έκλαψε ενώπιον μου. Θα σ' αφήσω να πεθάνεις ειρηνικά, χωρίς να δουν τα μάτια σου όλες τις συμφορές που θα φέρω σε αυτόν τον τόπο και στους κατοίκους. Ο Θεός προτίθεται λοιπόν να τιμωρήσει το λαό, αλλά δεν θα το κάνει ώσπου να πεθάνει ο Ιωσίας. Τι θα κάνει λοιπόν τώρα ο βασιλιάς? Πώς θα αντιδράσει ο λαός σε αυτό το μήνυμα? Αυτά, φίλοι μου, θα τα δούμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.